Моя община. Неделен бриф. Ова е терминот за новиот неделен бриф. Во него ги слушате општинските новости. На Тодорица пуштени во употреба алтернативно водоснабдување и нов водовод за Горобинци. Почна да се гради новиот градски пазар во Делчева. Ке се реконструира подрачното училиште во селото Горно Липковиги во општина Конче. Започна градежната сезона во Штип. Двете штипски јавни предпријатија добија нови градоначалници. Жителите на општина Свети Николе на Тодорица добија реконструирана филтер станица со 9 бунари со нов филтер и водоснабдителен систем со цевковод од 5 километри за селото Горобинци. На свеченоста на празникот градоначалникот Сашо Вилковски рече дека реконструираниот водоснабдителен систем ќе биде со значење и за жителите на повисоките делови од градот, кои имаат недостаток од вода во летните месеци.
14 години овој капитален објект, каде што сме денес, со 9 артерски бунари за вода, нефункционална филтер станица, стоеше на заборав на времето. Иако во него предходно беа вложени околу 2,5 милиони евра. Ова локална власт, благодарики на домакинско работење, како и на ентузијазмот на наши сограѓани, вложи напори со собствени средства од буџетот на Општина Свети Николе во износ од 8,5 милиони денари, дел од овој систем на бунари да се рестартира, поточно 3 бунари, да вложи во набавка на сосема нов вид на филтер за прочистување на водата со капацитет од 20 литри во секунда, но и да изгради нов цевковод во должина од 5 километри до село Горобинци. Со една ваква инвестиција во услови на пандемија од COVID-19 решаваме два големи проблеми на граѓаните. Водоснабдувањето на жителите од село Горобинци, кои мака мачат со недостаток за вода, посебно во летните месеци од годината.
Од изведувач на работите е Сандра Инженеринг од Скопје, додека изградбата на овој капитален објект. Нов предизвик беше и за јавното комунално предпријатие Комуналец од Свети Николе. Оваа година традиционалното празнување на Тодорица изостана во форма во која навикнаа жителите. Со бројни манифестации, раздвижени домакини и гости, традиционалниот панагюр, но и реномираниот меѓународен фестивал на изворен фолклор Тодорица. Наместо разиграните групи и солисти од цел Балкан, оваа година се одржа ретроспектива на 20 годишниот јубилеј.
Оваа година на сосема различен начин ќе го реализираме фестивалот, односно на прикажување на видеообим со ретроспектива, со прикажување на инсерти од претходните години. Бидејќи не бевме во можност да го реализираме на таков начин како што тоа го правевме досега.
По повод Тодорова сабота, во црквата Свети Николај се одржа света архиерејска литургија со која чино началствуваше митрополитот брегалнички господин Иларион, во сослужение со митрополит европски господин Пимен и епископ на Струмичката епархија Јаков Полјански. Во присуство на премиерот Зоран Заев во Делчево е означен почетокот на изградба на нов градски пазар. Вкупната вредност на проектот е околу 33,5 милиони денари, а средствата се обезбедени од владини институции и дел од општинскиот буџет. Градежните работи во двете фази од изградбата се очекува да завршат за период од една година.
Модерен градски зелен пазар во Делчево, кој што ќе овозможи соодветни услови за трговија од тој тип, но ќе овозможи и додатна вредност, односно целиот овој дел да имаме поголем развој со други бизниси околу него. Целта ни е да изградиме модерен градски зелен пазар, кој што ќе ги исполнува сите критериуми, сите стандарди за соодветна трговија од тој тип, за безбедно чување и продавање на храната, на овошјето, на зеленчукот, но и на другите видови прехрамбени производи. Градскиот пазар се протега, односно ќе биде изграден на површина од 11.599 метри квадратни, градежната парцела, каде што ќе биде изграден тој со услужните дејности, а финансиската конструкција на градскиот пазар и во двете фази е 33,4 милиони денари.
Рече градоначалникот Горан Трајковски. Едно од главните приоритети на Општина Конче е подобрување на условите за образование на учениците во Општината. Но објавената ранг листа на Министерството за образование и наука за финансирање на проекти за реновирање на училишни објекти на Општински основни и средни училишта се најде и училишен објект, подрачно училиште од Општина Конче. Општина Конче со проект за реконструкција на подрачното основно училиште Гоце Делчев Конче во село Горни Липковик се наоѓа на петото место со 52 бода од одобрени 19 проекти. Од локалната самоуправа вела дека по најавата за изградба на нова училишна зграда во село Конче, реконструкцијата со собствени средства на училиштето во село Дедино, реконструкција на училиштето во село Горни Липковик, набавка на две нови минибуси за превоз на учениците, изградба на спортска сала. Општината ќе продолжи во инвестирање со цел подобрување на условите за образование. Во Општина Штип започнува градежната сезона. Градоначалникот Николов најави санација на околу 20 улици, а Општината има добиено и средства за изградба и реконструкција на улици, водоводни и канализациони мрежи. Стартот на градежната сезона беше означен со асфалтирањето на улицата Никоманска.
Имаме рехабилитација, тоа е со гребење на стариот оштетен асфалт и поставување на нов асфалт, кој што ќе даде една убава слика за жителите на оваа населба. Така да оваа инвестиција во населба Сенја ќе изнесува некаде околу пола милион денари и не застануваме овде. Во овој момент на потегот на улица Панче Карагьозов во Општина Штип се врши, имаме работни активности кои што се во фаза на јавното предпријатие ИСАР, каде што се врши реконструкција дел по дел на целата улица од Панче Карагьозов. Канализационната мрежа ќе се реконструира, за да после реконструкцијата настане втората фаза од самата улица, асфалтирање на улицата и реконструкција на тротоарите, така да Општина Штип во тој дел ќе добие една модерна асфалтирана улица со нова соодветна канализација.
Рече Николов. Двете штипски јавни предпријатија добиваат нови директори. Со јавното предпријатие Стипион од сега ќе раководи Трајче Коштанов, а на раководното место во јавното предпријатие ИСР доаѓа Здравко Коцев. Промената доаѓа откако помина периодот на 3-месечна адаптација кој градоначалникот Николов го најави на почетокот на својот мандат.
Конкретно 20 директори на комуналното предпријатие ИСАР, комуналното предпријатие Стипен, тоа се 20 честни вредни луѓе кои што се адаптираа, прифатија интензивно жестоко темпо на работа, кој што направивме на нагорна линија каде што буквално се виде резултатот од функционирањето на овие две институции во изминатиот период. Меѓутоа стигнавме до еден период каде што добивме некоја плато, каде што имаме права рамна линија и не продолжи растот на развивањето на работата на овие две комунални предпријатија, затоа решив денеска да ги разрешам двајцата директори од таа позиција.
Рече Николов, двајцата директори на предпријатијата Сашо Протогеров и Живко Тасев ќе се вратат на соодветните позиции во комуналните предпријатија и како што најави градоначалникот, ќе им биде понудено да бидат негови советници во кабинетот.
Целта на оваа рокада, ќе наречам, или проширување за екнување на тимот, затоа тоа што во Општина Штип во наредниот период кој што следи ќе биде во една градежна офанзива, каде што ќе градиме на повеќе фронтови, на повеќе места, и тимот од раководни позиции, како што се директори, раководители, менеджери, советници на градоначалникот, треба да се прошири, за да можат сите заедно да ја избуткаме, да ја избориме и да ја подобриме ситуацијата во нашата општина. Така да од наредниот, од овој петок, составот на луѓе кои што ќе бидат на состанок, пошто имавме секој петок состанок со комуналните предпријатија, до сега беше градоначалникот со директорот, сега ќе биде градоначалникот, 20 советници и 20 директори, каде што ќе правиме планот, агендата за работната недела кој што ќе има двете комунални предпријатија.
Рече Николов. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од обштините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 27 март 2021 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.